У Мінску 23 година, ви слухаєте Радіо Свобода. На протягу гэтай години ви почуєте експертизу свободи. Чи можуть Росія і Європа домовитися у білоруському питанні? У передачі «Білоруське заміжжя» про перспективи створення інтернет-радіо або телебачення для Білорусі. А зараз опошній на сьогодні випуск міжнародних повідомленняв. У Нью-Йорку на саміті АН, присвяченому реалізації програми «Мети тисячогоддя», виступив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. Во што у приватності ён заявив про позицію Білорусі.
Білорусь хотіла би предложити перспективну ідею, основу під рішення которой, як ми вважаємо, крайне важно заложити уже сьогодні. Эту идею можно обозначить как содействие процветанию будущих поколений. Она напрямую связана с достижением цели развития тысячелетия.
У саміті АН удзельнічаюць кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў больш як 140 краінаў. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў у сваім выступе з трыбуны АН заклікаў спыніць практыку аднабаковых санкцый супраць краінаў, якія прымаюцца па-за рамкамі рашэнняў Рады бяспекі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у сваім выступе заявіў, што капіталізм чакае паражэння і блізіцца яго канец. Выступ іранскага кіраўніка адбываўся пры паўпустой залі. На пасяджэнні Еўрапейскага парламента ў Страсбуры сёння быў зацверджаны рэгламент па забеспячэнні бесперабойных паставак газу ў краіны Еўразвязу. У прынятай пастанове еўрапейскі спажывец газу названы абароненым кліентам. Рэгламент закліканы абараніць права спажыўца на гарантаваныя пастаўкі газу ў надзвычайных сітуацыях, такіх як, напрыклад, канфлікт краіны пастаўшчыка з краінай транзіту або надзвычай моцныя маразы. У Каіры і Александрыі сёння прайшлі акцыі пратэсту апазіцыі супраць перадачы ў спадчыну прэзідэнцкай улады. Апазіцыйныя рухі і партыі вывелі на вуліцы сваіх людзей, якія выступілі супраць перадачы прэзідэнтам Хосні Мубаракам улады свайму сыну Гамалю. Дэманстранты спалілі некалькі партрэтаў прэзідэнта, каля двух дзясяткаў чалавек былі затрыманыя. Прэзідэнцкія выбары павінны адбыцца ў Егіпце ў 2011 годзе, калі Мубарак адзначыць 30-годдзе свайго нязменнага знаходжання ва ўладзе. Невядома, ці будзе кіраўнік, якому цяпер 82 гады, выстаўляць сваю кандыдатуру на чарговы тэрмін. Абмяркоўваецца найбольш верагодная версія, што ў прэзідэнты будзе вылучаны ягоны сын, 46-гадовы Гамаль Мубарак, які ўзначальвае палітбюро кіруючай партыі. Парламент Малдовы, які двойчы не змог абраць прэзідэнта, павінен быць распушчаны. Такое рашэнне прыняў сёння Канстытуцыйны суд краіны. Паводле яго пастановы, часовы прэзідэнт Малдовы Міхай Гімпу павінен падпісаць указ аб роспуску і абвясці дату да тэрміновых парламенцкіх выбараў. Районы суд у Москве адхіліў сёння пазоў Яўгенія Джугашвілі, унука Сталіна, супраць Федэральнай архіўнай службы Росархіву за публікацыю ў красавіку дакументаў, якія гавораць пра ролю Сталіна ў катынскіх забойствах. Джугашвілі сцвярджае, што гэта фальшыўкі, зробленыя на замову Крамля, каб ачарніць ягонага дзеда. Сярод апублікаваных дакументаў і была запіска Берыі Сталіну, у якой народны камісар называў польскіх ваеннапалонных ворагамі савецкай улады і прапанаваў іх расстраляць. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наша праграма.